Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Δεύτερο πρόγραμμα.
Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια. Ιστιχουργός Λίνα Νικολακοπούλου
και η δημοσιογράφος Αλεξάνδρα Χρυστακάκη συζητούν με ανθρώπους που αγαπούν.
Με ανθρώπους που κάτι νέο έχουν να μας πούν.
Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια.
Μουσική σήματος Δάφνη Αλεξανδρή.
Στη φροντίδα του ήχου σήμερα η Στεφανία Τσακίρη. Καλό σας βράδυ κυρίες και κύριοι. Είναι η εκπομπή με τα πόδια μέχρι την αλήθεια. Είστε συντονισμένοι στο δεύτερο πρόγραμμα και σήμερα σε αυτό το ωραίο μας ταξίδι θα πορευτούμε με μια εκπαιδευτικό και συγγραφέα, την Τζένι Σιούτη, με αφορμή το τρίτο της βιβλίο που έχει τον τίτλο «Πέρα δόθε» από τις εκδόσεις Θεμέλιο. Είναι μια συλλογή διηγημάτων της Τζένις Σιούτη μέσα από την προσωπική ιστορία, τη δική της αλλά και της οικογένειάς της, που είναι μια ιστορία ξενιτιάς, μετανάστευσης, που μπορεί όμως όλη αυτή την προσωπική ιστορία της να την μετουσιώνει λογοτεχνικά. Ο ίδιος ο τίτλος είναι κατά τη γνώμη μου ευρηματικός. Το «Πέρα δόθε» δείχνει ότι η μετανάστευση είναι μία συνεχής διαδικασία που δεν έχει οριστικό προορισμό. Και όπως έλεγε κατά τη γνώμη μου εύστοχα ο πανεπιστημιακός δάσκαλος Δημήτρης Χριστόπουλος σε ένα δοκίμιό του που αφορούσε το θέμα της μετανάστευσης, έλεγε το εξής, ότι εάν η μετανάστευση ήταν πρόβλημα θα είχε λυθεί. Που σημαίνει ότι η μετανάστευση υπήρχε, υπάρχει και θα υπάρχει για διαφορετικούς βέβαια λόγους στο πέρασμα των χρόνων. Το βιβλίο αυτό της Τζένις Σιούτη ξεκινάει με ένα υπηρωτικό πολυφωνικό δίστιχο που προδίδει βέβαια και τη γενέτειρά της, την ξενιτιά, την αρφανιά, την πίκρα, την αγάπη, τα τέσσερα τα ζύγιασαν, βαρύτερα είναι τα ξένα. Κυρία Σιούτη, καλώς ήρθατε.
Καλώς σας βρήκα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Εδώ λοιπόν στα χέρια μας κρατάμε μία συλλογή διηγημάτων, είναι 20 διηγήματα που είναι πολύ συνοπτικά, πυκνά, πολύ γλαφυρή η αφήγηση που αναφέρεται στο ζήτημα της ξενιτιάς. Εγώ θα έλεγα το εξής, άλλος μπορεί να πει ότι τη δική σας προφορική μικρή ιστορία την εντάξατε στην μεγάλη ιστορία της μετανάστευσης της Ελλάδας και άλλος βέβαια θα μπορούσα να πει πως αυτή η δική σας μικρή ιστορία μπήκε μέσα ως ένα πετραδάκι και έφτιαξε την πολύ μεγάλη ιστορία. Θέλω λοιπόν να μου πείτε πως γεννήθηκε η ιδέα να καταγράψετε σε διηγήματα την προσωπική ιστορία της μετανάστευσης της δικής σας και της οικογένειάς σας από τη Θεσπρωτεία στη Γερμανία.
Καταρχήν να πω ότι σε αυτή τη συλλογή υπάρχουν βέβαια τα διηγήματα για τη μετανάστευση της οικογένειάς μου, αλλά δεν είναι τα πρώτα. Δηλαδή και στα προηγούμενα δύο βιβλία μου υπάρχουν διηγήματα που αφορούν τη μετανάστευση της οικογένειας. Είναι ένας καημός ο οποίος είναι μέσα μου και ο οποίος πολύ συχνά βγαίνει προς τα έξω και μετατρέπεται σε κείμενο, σε αναστοχασμό, σε παράπονο, σε υπηρώτικο καημό, όπως λέμε εμείς στα μέρη μου.
Θέλετε να μου πείτε δύο λόγια για την ιστορία τη δική σας και της οικογένειάς σας, δηλαδή πότε φύγατε, πότε επιστρέψατε εσείς, πότε επέστρεψε η οικογένειά σας και αν πραγματικά αυτό είναι τραύμα συλλογικό.
Λοιπόν, ας ξεκινήσω από το γεγονός ότι εγώ το θεωρώ τραύμα συλλογικό, γιατί θεωρώ ότι η μετανάστευση η οποία ξεκίνησε την Αυγή του 1960, Μάρτης του 1960 υπεγράφει η σύμβαση με την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας περί απασχολήσεως Ελλήνων εργατών στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας. Αντίστοιχες είχαν υπογραφεί και από την Ισπανία και από την Πορτογαλία και από την Τουρκία. Αυτό άνοιξε ουσιαστικά το δρόμο για τη μετανάστευση, η οποία ρούφηξε κυριολεκτικά, άρπαξε κυριολεκτικά κυριολεκτικά τον ανθό της ελληνικής νιώτης, όσο βέβαια ανθό είχε απομείνει μετά τον πόλεμο και τον εμφύλιο και όλα αυτά. Περισσότεροι μετανάστες έμειναν για μία δεκαετία, μία δεκαπενταετία στη Γερμανία. Κάποιοι όμως έμειναν μέχρι το τέλος, μέχρι τη συνταξιοδότησή τους. Σε αυτή την κατηγορία υπάγονται οι γονείς μου, οι οποίοι ξεκίνησαν, ο πατέρας μου ήταν ο πρώτος, έφυγε το 62 για τη Γερμανία.
Μόνος.
Μόνος του, για να διερευνήσει. Καταρχήν είχε υπογράψει σύμβαση, να δει πώς έχουν τα πράγματα και να ακολουθήσει μετά η οικογένεια. Αυτό συνήθως κάνανε τότε οι μετανάστες.
Η μητέρα σας ή εσείς ακολουθήσατε μετά από πόσα χρόνια?
Ακολουθήσαμε το 65, πήγαμε ουσιαστικά 3 χρόνια μετά, δηλαδή πήγαμε με τη μάνα μου και την αδερφή μου στη Γερμανία. Όμως η μητέρα μου δεν είχε άδεια, δεν είχε υπογράψει σύμβαση. Οπότε πήγαμε με τουριστική βίζα, με την ελπίδα ότι μπορεί εκεί κάτι να γίνει και να υπογράψει μια σύμβαση. Πράγμα που δεν έγινε και αναγκαστικά τέλη του 66 επιστρέψαμε στην Ελλάδα. Εννοείται η μητέρα μου, η αδερφή μου και εγώ. Μας βρήκε η δικτατορία. Ήταν πολύ δύσκολο να επιστρέψει ο πατέρας μου στην Ελλάδα να μας δει ή να μείνει. Οπότε κάποια στιγμή το...
Λόγω των πολιτικών του πεπιθήσεων.
Ναι, ναι. Κάποια στιγμή λοιπόν κατάφερε η μητέρα μου να υπογράψει μια σύμβαση, κοντράτο το λέγανε, και να πάμε το 67, νομίζω τον Οκτώβρη του 67, να πάμε στη Γερμανία και να σμίξει η οικογένεια. Μετά από πάρα πολλά πέρα δόθε, ανάμεσα σε πόλεις, κομοπόλεις, χωριά της περιοχής της Ρινανίας Βεστφαλίας, καταλήξαμε στο Ντούσελντορφ, όπου κατέληξαν και οι γονείς μου πια να δουλεύουν στην Mercedes.
Βιομηχανικοί εργάτες και οι δύο.
Βιομηχανικοί εργάτες και οι δύο.
Ενώ ήταν αγρότες.
Ουσιαστικά ήταν αγρότες, δηλαδή είχαν μεταναστεύσει από τη Θεσπρωτεία στην Αθήνα, δεν μπόρεσαν να κάνουν κάτι και μετανάστευσαν στην Γερμανία. Εγώ έμεινα μαζί τους μέχρι το 71, όπου και επέστρεψα στην Ελλάδα, ήρθα στον θείο, στην οικογένεια του θείου, για να μάθω γράμματα, για να πάω δηλαδή γυμνάσιο. Υπήρχε ένας δάσκαλος ο οποίος μου είχε βάλει την πετριά ότι θα πρέπει να μάθω ελληνικά γράμματα και όχι γερμανικά. Εμένα μου άρεσε η εικόνα της Ελλάδας, γιατί όταν ερχόμασταν διακοπές το καλοκαίρι, όλη η οικογένεια μας αγκάλιαζε, περνάγαμε πάρα πολύ ωραία. Ζούσα μέσα σε μια οικογένεια που ήταν πάρα πολύ σημαντικό, γιατί αυτή τη μεγάλη οικογένεια, το στενό κύκλο της μεγάλης οικογένειας της μάνας μου κυρίως, μου έλειπε όταν ήμουν στη Γερμανία. Και είχα μια γραφική εικόνα σαν παιδάκι ότι είναι πολύ ωραία στην Ελλάδα, ήλιος, ξαδέρφια, γιαγιά, θείοι κλπ. Και έτσι επέστρεψα. Είναι μια τραυματική ιστορία, δεν ξέρω αν πότε θα την καταγράψω. Το κρατάω και συνέχισα το γυμνάσιο εδώ. Τελείωσα εδώ το γυμνάσιο κλπ. Οι γονείς μου, ξέχασα να το πω αυτό, οι γονείς μου επέστρεψαν το 1996.
Συνταξιούχοι πλέον.
Συνταξιούχοι. Mm-hmm. Πήγαν νέοι και γύρισαν γέροι.
Και η επιστροφή εδώ τι ήταν?
Πάρα πολύ δύσκολα. Στη Γερμανία τους λέγανε Gastarbeiter και Ausländer και στην Ελλάδα τους λένε Γερμανούς.
Πάμε λοιπόν να απαντήσετε στο ερώτημα πώς γεννήθηκε η ιδέα της καταγραφής της ξενιτιάς των Ελλήνων, οι οποίοι δεν ήταν και λίγοι. Από ό,τι γνωρίζω ήταν περίπου 800.000, μπορεί και περισσότεροι αυτή την περίοδο, από το 1960 μέχρι το 1982. Ποιο ήταν το αίτημα που σας οδήγησε όλο αυτό το συλλογικό τραύμα, το οποίο βέβαια είναι και ατομικό όπως είπατε, να το καταγράψετε στο χαρτί?
Μία εσωτερική μου ανάγκη δικαίωσης του αγώνα, του ιδρώτα και του πόνου της οικογένειάς μου, μετά και την απώλεια του πατέρα μου. Θεώρησα ότι οφείλω σε αυτούς τους ανθρώπους να καταγράψω την ιστορία τους στο χαρτί, να μείνει, γιατί πρόκειται για έναν αγώνα ατομικό αλλά και συλλογικό, ο οποίος περιέχει όλη την παθογένεια, όλο τον πόνο και όλη την δυστυχία που πέρασαν οι φτωχοί, οι από τα κάτω, οι εργάτες στη Γερμανία, αλλά και πριν πάνε στη Γερμανία, τις διώξεις, Το ότι δεν μπορούσαν πουθενά να σταθούν στην Ελλάδα τις διώξεις του μετεμφυλιακού ελληνικού κράτους.
Πόσο εύκολο ή δύσκολο ήταν αυτή η οδύνη, το τραύμα, η θλίψη που σας προκαλούσε η ανάκληση της μνήμης, είτε της προσωπικής είτε της οικογενειακής, να αποτυπωθεί στο χαρτί? Και τι διαχείριση χρειαζόταν?
Καταρχήν είχα μία πολύ μεγάλη αγωνία να τα περάσω στο χαρτί χωρίς αυτό να είναι κλαψιάρικο, χωρίς να προκαλεί θλίψη, χωρίς να προκαλεί λύπηση για τη ζωή αυτών των ανθρώπων. Αυτό ήταν η βασική μου έγνοια. Ήθελα να μπορέσει ο νέος άνθρωπος σήμερα να συνειδητοποιήσει ότι η μετανάστευση δεν είναι κάτι στατικό, ότι η μετανάστευση υπάρχει στις κοινωνίες των ανθρώπων, αλλά και στην ίδια τη φύση. Τα πουλιά μεταναστεύουν, τα ψάρια μεταναστεύουν, οι άνθρωποι μεταναστεύουν. Είναι μια συνεχόμενη ροή και ένα δικαίωμα. Ένα δικαίωμα να ονειρευτείς και να επιδιώξεις μια καλύτερη ζωή. Αυτό είναι ένα δικαίωμα που το βλέπουμε και σήμερα. Το βλέπουμε με πάρα πολύ άσχημες συνθήκες. Η ιστορία επαναλαμβάνεται.
Και όπως λέτε στο τελευταίο σας διήγημα, είμαι εγώ και παίρνω τη σκυτάλη. Ω, μην ανησυχείτε, γίνομαι τώρα η φωνή σας και μιλώ. Άρα μιλάτε όχι μόνο δίνοντας φωνή στους γονείς σας που δεν υπάρχουν, στους συγχωριανούς σας που δεν υπάρχουν, σε αυτούς τους 800.000 Έλληνες που μετανάστευσαν και πολλοί δεν είχαν την αγωνία αυτό να το αποτυπώσουν, αλλά και στους σύγχρονους πρόσφυγες και μετανάστες που χωρίς να είναι δική τους επιλογή αναζητούν μια καλύτερη μοίρα μακριά από τα πεδία του πολέμου, της φτώχειας, της λειψιδρίας.
Έτσι ακριβώς.
Άρα υπάρχει μια συνέχεια στις ιστορίες.
Έτσι ακριβώς είναι. Σε ένα προηγούμενο διήγημά μου, σε μια προηγούμενη συλλογή στη Μουργκάνα, που είναι και ο τόπος καταγωγής μου και του πατέρα μου και της μάνας μου.
Θέλετε να μας πείτε πού ακριβώς είναι στην Ήπειρο?
Η Μουργκάνα είναι στο νομό Θεσπρωτείας, στο σύνορο με την Αλβανία.
Είναι ορεινός όγκος.
Είναι ορεινός όγκος, ναι. Είναι μία από τις πρώτες κορυφές, ας πούμε, της Πίνδου στην Ελλάδα. Εκεί λοιπόν, αναφερόμενοι στη μετανάστευση, έλεγα τα εξής. Μετανάστευση, μεταναστεύω και μετανάστης, μετικεσία και μέτικος, προσφυγιά, φυγή, εκτόπιση, μετατόπιση, μετακίνηση εσωτερική και εξωτερική, συνήθως βίαιη, ξένος, ανάμεσα σε ξένους ή και δικούς, ξεριζωμένος, πρόσφυγας, αλλοδαπός, από αλλού, άνθρωπος όμως, άνθρωπος, είτε νόμιμος είτε παράνομος. Αυτό ακριβώς που συμβαίνει και σήμερα, που βλέπουμε φουρνιές ανθρώπων αναγκεμένων που τους πρόχνει ο πόλεμος, η φτώχεια, οι πολιτικές διώξεις, η ανάγκη τους για επιβίωση, για ζωή, που τους πρόχνει στην Εσπερία ελπίζοντας ότι εκεί τα πράγματα είναι καλύτερα. Και όμως τα πράγματα για αυτούς πουθενά δεν είναι καλά. Αυτό έπρεπε κάπως να καταγραφεί. Δηλαδή αναφέρομαι, μιλώ για τους γονείς μου, αλλά συνομιλώ και με αυτούς τους ανθρώπους, γιατί στο πρόσωπό τους βλέπω το γονιό μου. Στο πρόσωπο του κάθε αναγκεμένου, του πρόσφυγα, του φυγά, του μετανάστη, του φυλακισμένου, βλέπω το πρόσωπο των γονιών μου. Το πρόσωπο των ανθρώπων με τους οποίους συνυπήρξαν οι γονείς μου στη Γερμανία, τα πρόσωπα των μεταναστών, που για μένα είναι οικεία, ιερά και πάρα πολύ σημαντικά για τη ζωή μου.
Κυρία Σιωτή, θα ήθελα να βάλετε τη μηχανή του χρόνου, να γυρίσει προς τα πίσω και να θυμηθείτε την εικόνα του αποχωρισμού όταν φεύγατε. Θέλω να μου πείτε και πώς φύγατε, με το τρένο, με το πλοίο, με τα λεωφορεία, όταν εσείς αποχωρήσατε για να πάτε στη Γερμανία. Και γιατί σας το ρωτάω αυτό? Εγώ κατάγομαι από μια περιοχή της Θράκης όπου υπήρχε επίσης μαζικό το φαινόμενο της μετανάστευσης στη Γερμανία και στο Βέλγιο αυτή την περίοδο. Ήμουνα παιδί. Έχει αποτυπωθεί έντονα η εικόνα όταν φεύγανε για τη Γερμανία, που μαζευόταν όλοι στην πλατεία του χωριού όπου περνούσε το κτέλ να τους αποχαιρετήσουμε, που εκεί έβλεπες κλαμμένα μάτια και βουβά, παρά το ότι φεύγανε για να βρουν μια καλύτερη ζωή. Είχαν μεν επίγνωση οι χωριανοί ότι πάνε για κάτι καλύτερο, αλλά υπήρχε ο αποχωρισμός και το ερωτηματικό θα γυρίσουνε ή θα διάσει το χωριό.
Λοιπόν, εγώ δεν έχω αυτή την εικόνα γιατί ήμουνα μικρό παιδί και όταν εγώ με την αδερφή μου φύγαμε για τη Γερμανία, πήγαμε αεροπορικώς, συνοδευόμενα. Η μάνα μου είχε πάει ακολουθώντας την γνωστή διαδρομή Αθήνα-Πάτρα, Πάτρα-Πρίντεζη, Πρίντεζη με τον Κολοκοτρώνη.
Με το πλοίο.
Με το πλοίο Κολοκοτρώνης και από εκεί και πέρα με τρένα τους οδηγήσανε στην Γερμανία.
Παρένθεση, υπάρχει η ταινία της Στασούλας το Μαδάκι που με πάρα πολύ ωραίο τρόπο αποτυπώνει και τα ιστορικά ντοκουμέντα γιατί είναι μαρτυρίες κυρίως γυναικών που βρέθηκαν στη Γερμανία και καταγράφουν όλη αυτή την εικόνα της αναχώρησης γιατί πολλοί από αυτούς έμπαιναν και για πρώτη φορά σε πλοίο.
Λοιπόν, η ταινία της για μένα είναι σταθμός, γιατί την είδα ένα κυριακάτικο βράδυ στον κινηματογράφο και επιστρέφοντας στο σπίτι έγραψα το πρώτο διήγημα της συλλογής, το διήγημα Γενική Ούρων, που περιγράφει το πώς η μάνα μου με δανεικά ούρα, γιατί λόγω ψυχολογικής πίεσης δεν μπορούσε να ουρήσει, με δανεικά ούρα από μία άλλη γυναίκα πήρε την άδεια, την έγκριση των γιατρών για να μεταβεί στη Γερμανία.
Και εδώ θέλω να μας πείτε, γιατί προϋπόθεση για να πάνε στη Γερμανία ήταν να είναι υγιείς.
Φυσικά.
Δηλαδή το γερμανικό θαύμα δεν ήθελε τον καθέναν. Ήταν επιλεγμένοι αυτοί που πηγαίνανε και κατόπιν ιατρικών εξετάσεων. Και το περιγράφεται πάρα πολύ ωραίο και την αγωνία μέσα σε αυτό το διήγημα, όπου έπρεπε η γυναίκα αυτή, εσείς μας λέτε ότι είναι η μητέρα σας, δεν μπορούσε να είναι και η οποιαδήποτε γυναίκα, έπρεπε να δώσει ούρα για να αποδειχθεί ότι είναι υγιής. Η αγωνία της και ο πανικός της ήταν τέτοιος που δεν είχε τη δυνατότητα εκείνη την ώρα να ουρήσει. Και σκεφτότανε, μα είναι δυνατόν να χάσω το ταξίδι στη Γερμανία, την ένωση με τον σύζυγό μου, επειδή δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Και πως βρέθηκε μια άλλη γυναίκα και είπε, αυτά είναι δικά μου, είμαι υγιής, δεν θα σε προδώσω, πάρτα, ακόμα και η αλληλεγγύη, που αυτά είναι συγκλονιστικά. Αν τα σκεφτείς ότι δεν είναι λογοτεχνία, δεν είναι κινηματογράφος, είναι πραγματικά γεγονότα.
Έτσι ακριβώς είναι. Η αλληλεγγύη ανάμεσα στους μετανάστες, τουλάχιστον στην πρώτη φάση της μετανάστευσής τους, ήταν συγκλονιστική. Έχω ζήσει συγκλονιστικές στιγμές, έχω ακούσει από τη μάνα μου και τον πατέρα μου συγκλονιστικά πράγματα για την αλληλεγγύη του στο εργοστάσιο. Εκείνο που μπορώ να σας περιγράψω και που σε μένα προκαλεί πολύ μεγάλη συγκίνηση είναι μία αναχώρηση του πατέρα μου, γιατί ο πατέρας μου πήγε νωρίτερα από εμάς στη Γερμανία και ερχόταν συνήθως το Πάσχα, καθόταν κάποιες μέρες και την τελευταία μέρα πριν φύγει μαζεύονταν όλο το σόι και όλοι οι φίλοι στο σπίτι όπου και τον αποχαιρετούσαμε. Ο πατέρας μου είχε ένα χούι, μια πετριά. Ήταν ένας σύγχρονος γκατζετάκιας, θα το πω έτσι. Του άρεσαν τα μπομπινόφωνα, τα κασετόφωνα και έκανε καταγραφή του γλεντιού, το οποίο έχω στο αρχείο μου και είμαι ευτυχής που διασώθηκε, με τον τίτλο «Χαιρετίσματα στη Γερμανία», όπου ο κάθε ένας συγγενής μιλούσε στον μπομπινόφωνο, αφιέρωνε στο τέλος της ομιλίας του και ένα τραγούδι στους δικούς του ανθρώπους. Και είναι συγκλονιστικό. Και στο τέλος, όταν όλοι είχαν μιλήσει, όλοι είχαν στείλει στους δικούς τους ανθρώπους χαιρετίσματα και τους είχαν αφιερώσει από ένα τραγούδι, έπαιρνε το λόγο ο πατέρας μου και έλεγε το εξής. «Εδώ, φίλοι και αδέρφια, τελειώνει το γλέντι μας, γιατί φεύγει ο ξένος, αναχωρεί». Και έτσι τελείωνε πάντα καλή αντάμωση, αναχωρεί, καλή μας αντάμωση. Έτσι τελείωνε πάντα το γλέντι του αποχωρισμού. Αυτό είναι πάρα πολύ έντονα χαραγμένο στη μνήμη μου. Και όχι μόνο στη δική μου.
Ξέρετε τι μου θυμίζει?
Ξαδέρφια μου.
Το τραγούδι που λέγεται πολλές φορές πάνω από τον τάφο, που είναι το τραγούδι του αποχωρισμού. Τραγούδι μεν που σημαίνει χαρά, αλλά την ίδια στιγμή είναι ο αποχαιρετισμός σε κάποιον που έχει φύγει οριστικά.
Έτσι ακριβώς.
Και νομίζω την ευκαιρία εδώ να ακούσουμε ένα τραγούδι που εσείς επιλέξατε, που είναι του Λιβανελή. Το τραγουδάει η Μαρία Φαραντούρη, το «Σαν το μετανάστε», γιατί και μέσα στα διηγήματά σας υπάρχουν οι αναφορές από Τούρκους μετανάστες.
Βεβαίως.
Και βεβαίως και από Έλληνες που, επειδή είχαν μια άλλη κουλτούρα για τα πράγματα, γνωρίζαν και τον Ναζίμ Χικμέτ, γνωρίζανε και αυτό που λέμε έναν άλλο πολιτισμό. Πάμε να τον ακούσουμε και επιστρέφουμε.
Σαν το μετανάστη στη δική σου γη, μέρα νύχτα λύνεις, δένεις την πληγή. Κι όλα γύρω ξένα, κι όλα πετρωμένα, και δεν ξημερώνει να'ρθει η χαραυγή. Κι όλα γύρω ξένα, κι όλα πετρωμένα, και δεν ξημερώνει να'ρθει η χαραυγή. Σάρλαρ σε σύνη πομάκι στερλέν, Yarımdır kırıktır sırça yüreğim. Çığlık çığlığa yarı geceler, kardeşin duymaz el oğlu duyar. Çığlık çığlığa yarı geceler, kardeşin duymaz el oğlu duyar. Σύρμα κι άλλο σύρμα και χοντρό γυαλί, μάτωσε ο ήλιος την Ανατολή. Κλαις κι αναστενάζεις, λευτεριά φωνάζεις, μα η ελπίδα μαύρο άπιαστο πουλί. Κλαις κι αναστενάζεις, λευτεριά φωνάζεις, μα ελπίδα μαύρο άπιαστο πουλί.
Κυρίες και κύριοι, είμαστε εδώ στο στούντιο του Δευτέρου Προγράμματος. Είναι η εκπομπή Με τα Πόδια Μέχρι την Αλήθεια, μια εκπομπή που αγαπάει τις λέξεις, αγαπάει το βιβλίο, αγαπάει τις ιδέες. Και συζητάμε με την Τζένι Σιούτη για το τελευταίο της βιβλίο, που είναι μια συλλογή 20 διηγημάτων από τις εκδόσεις Θεμέλιο με τίτλο Πέρα Δόθε, που είναι οι ιστορίες της μετανάστευσης και της προσφυγιάς των Ελλήνων στη Γερμανία τη δεκαετία του 60. Και κυρία Σιούτη, νομίζω ότι είναι ευκαιρία να μας δειγματίσετε τον τρόπο γραφής σας. Θέλετε να μας διαβάσετε ένα απόσπασμα από τη συλλογή των διηγημάτων σας?
Ωραία, θα σας διαβάσω ένα απόσπασμα από το δεύτερο διήγημα, που περιγράφει ουσιαστικά το ταξίδι της μάνας προς την ξενιτιά. Μπήκε στο πλοίο. Πειραιάς, Κέρκυρα, Μπρίντιζη. Πού πέφτει αυτός ο Μπρίντιζης? Ιδέα δεν έχει. Στο λιμάνι άκουσε κάποιον που έλεγε πως είναι στην Ιταλία. Της πάγωσε το αίμα. Ιταλία, εκεί θα μας πάνε. Εγώ δεν θέλω να πάω στην Ιταλία, θέλω να πάω στη Γερμανία. Βάζει τις φωνές. Αφήστε με να φύγω, θέλω να πάω στη Γερμανία. Τι δουλειά έχω εγώ στην Ιταλία? Ηρέμησε, κοπέλα μου, της λέει ένας άντρας. Με το πλοίο θα πάμε μέχρι την Ιταλία και από εκεί με τρένο θα μας πάνε ίσα με τη Γερμανία. Μην ανησυχείς, ηρέμησε. Ήρθε η καρδιά της στη θέση της. Ντράπηκε πολύ για την αμαθησιά της. Όμως, φτωχοί άνθρωποι είμαστε. Κι ήταν πόλεμος, χαλασμός. Πού καιρός να μάθεις γράμματα? Δεν βρέθηκε ένας άνθρωπος να τους βοηθήσει στο ταξίδι. Να τους πει πού θα πάνε. Τι θα βρούνε στον ξένο τόπο. Ποιος θα τους περιμένει. Να τους ορμηνέψουν. Να τους μάθουν 5 λέξεις, βρε αδερφέ. Να νογάνε. Να μην νιώθουν τόσο μόνοι. τόσο ξένη. Το κολοκοτρόνι της φάνηκε τεράστιο. Πρώτη φορά έμπαινε σε πλοίο. Μόνο σε βάρκα είχε μπει όταν ήταν μικρή για να περάσει τον Καλαμά και ακόμα το θυμάται. Σκιάχτηκε πολύ. Έχωσε το κεφάλι στον κόρφο της μάνας και έτρεμε σαν σπουργίτη στη μάνιτα του αγέρα. «Μη φοβάσαι, Μοτσούπρα», της είχε πει ο πατέρας. «Δεν είναι τίποτα. Νερό είναι. Δεν θα σε φάει». Στριμώχτηκε μαζί με εκατοντάδες άλλες γυναίκες σε μια γωνιά και τα μάτια της έτρεχαν νερό. Ποιο ήταν πιο πολύ, τα δάκρυά της ή το νερό της θάλασσας? Φινιστρίνη δεν υπήρχε πουθενά. Κάτι ασθενικές λάμπες έριχναν ένα υποκίτρινο φως που κι αυτό με τη σειρά του έκανε τα πρόσωπα των ταξιδιωτών χλωμά, κέρινα, λες και περνούσαν όλοι τους τη χρυσή. Και πού να βρεθεί ψυχή να τους την κόψει? Είχε αέρα. Οι νηριίδες σε μεγάλα κέφια φύσαγαν βοριάδες ανακατώνοντας τα νερά του Ιωνίου, φέρνοντας τα ρεύματα από τα βαθιά στην επιφάνεια. Θύμωνε η θάλασσα και ξέσπαγε στις λαμαρίνες που έτριζαν. Ο ήχος τους, υποχθόνιος βρυχυθμός, φοβέριζε το αμπαρωμένο ψυχομάνι. Αν ήξερε από θάλασσες και μακρινά ταξίδια, νόμιζε πως θα της βγει ψυχή από το στόμα. Έσφιγγε τα χείλη με πείσμα και γυνάτη, οχρή από την αγωνία και το φόβο. Μια ορεσίβια κατά μεσής της θάλασσας. Της έπεσε βαρύ το βαπόρι. Δεν άντεξε την αυτία, έβγαλε τα σκότια της. Την ώρα που μπαίνανε στο καράβι, έδωσαν σε όλους ένα διχτάκι με κολατσιό. Για το ταξίδι τους είπαν. Μια κονσέρβα, λίγο σαλάμι, δύο ψωμάκια και μία μπανάνα. Με αυτά έπρεπε να τη βγάλουν. Γιατί στο καράβι, φαγητό γιοκ. Της φάνηκαν όλα άνοστα, κυρίως το ψωμί. Δίκιο έχει ο Καζαντζίδης που λέει πως το ψωμί της ξενιτιάς είναι πικρό. Ο Συρμός μπαίνει στο σταθμό του Ντούσελντορφ. Αυτό ήταν. Φτάσαμε, συλλογέται, και πιάνει τον εαυτό της να μην νιώθει τίποτα. Μήτε λύπη, μήτε χαρά. Μονάχα μια εξάντληση, ένα συναισθηματικό άδειασμα. Όλο το μέσα της είχε συρρυκνωθεί, είχε στεγνώσει. Καινούργια ζωή σκέφτηκε. Δεν τη μέλει όμως πως θα είναι, αρκεί που θα σμίξει η φαμίλια της. Μόνο αυτό. Στην αποβάθρα κόσμος πολύς, χαλασμός. Ξαφνικά, σαν να ξυπνάει απολύθαργο, την πιάνει μια αγωνία, καθώς ψάχνει με τα μάτια ανήσυχα μπρος πίσω να δει τον άντρα της. 3 χρόνια έχει να τον δει. Έχει ξεσυνηθίσει τους έρωτες. Τον ντρέπεται. Θα πρέπει να ξεκινήσουν πάλι από την αρχή, σκέφτεται. Δεν τον βλέπει πουθενά. Απόγνωση. Τι θα κάνω, Θεέ μου, αν δεν έρθει? Καλώς την εκιασάργησε. Την αγκαλιάζει. Ευνηδιάζεται. Τα χέρια της πεσμένα κάτω. Ξερά. Σιγά σιγά, διστακτικά, σηκώνονται. Αγγίζουν την πλάτη του. 2 σώματα που θα ξαναγνωριστούν από την αρχή. 2 νέοι άνθρωποι. 2 μετανάστες. Αγκαλιασμένοι άγαρμπα στην αποβάθρα. Οι γονείς μου.
Συγκλονιστικό. Σαν να είναι παγωμένοι άνθρωποι, 2 άγνωστοι μεταξύ τους που πρέπει να γνωριστούν εξ αρχής σε πολύ δύσκολες συνθήκες. Κυρίες και κύριοι, πάμε να βάλουμε μία άνω τελεία για το διάλειμμα του ημιώρου και επιστρέφουμε.
Τώρα που πας στην ξενιτιά πουλή, θα γίνω του νότια γρήγορα να σ' ανταμώσω. Για να σου φέρω το σταυρό που παραγγείλες να βρω, δαχτυρίδι να σου δώσω. Ήσουν κι Παρίσι στην αυλή αγαπημένο, ποιος θα μου χαρίσει το φιλί που περιμένω? Στο όμορφο ακρογιάλι καρτερό να μου'ρθεις πάλι, σαν μικρό χαρούμενο πουλί. Ήσουν κι Παρίσι στην αυλή αγαπημένο, ποιος θα μου χαρίσει το φιλί που περιμένω? Στο όμορφο ακρογιάλι καρτερό να μου'ρθεις πάλι, σαν μικρό χαρούμενο πουλί.
χαρίσει στην αυλή αγαπημένο. Ποιος θα μου χαρίσει το φιλί που περιμένω. Στο όμορφο ακρογιάλι καρτερό να μου έρθεις πάλι σαν μικρό χαρούμενο πουλί. Ήσουν κι η Παρίσι στην αυλή αγαπημένο. Ποιος θα μου χαρίσει το φιλί που περιμένω. Στο όμορφο ακρογιάλι καρτερό να μου έρθεις πάλι σαν μικρό χαρούμενο πουλί.
Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε στο στούντιο του δεύτερου προγράμματος. Καλεσμένη Τζένι Σιούτη και τα διηγήματά της πέρα δόθε ιστορίας ξενιτιάς μετανάστευσης στην Γερμανία τη δεκαετία του 60 και του 70. Και κυρία Σιούτη, είναι πολλά τα θέματα τα οποία διαχειρίζονται τα διηγήματά σας. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε. Για μένα ήταν εντυπωσιακό το με πόση μεγάλη ειλικρίνεια καταγράψατε το θέμα των δύο ταυτοτήτων που βιώναν κυρίως τα παιδιά, βεβαίως και οι μεγάλοι μετά από πολλά χρόνια, αλλά αυτή η ισορροπία ή η ανισορροπία. Δύο κόσμοι εντελώς διαφορετικοί. Δηλαδή η καθυστερημένη Ελλάδα και η Ήπειρος μετά τον εμφύλιο και η ανεπτυγμένη Γερμανία, ο ανεπτυγμένος καπιταλισμός. Δύο πατρίδες. Ποια να είναι η πατρίδα? Αυτή που δεν γνώρισε ένα παιδί και έχει απλά μνήμες και είναι η γλώσσα που ακούει μέσα στο σπίτι, ή αυτό που βλέπει στην καθημερινότητά του, στο δρόμο, στο σχολείο που πάει? Δύο διαφορετικές κουλτούρες. Παιδιά τα οποία ονειρεύονται και με εικόνες γερμανικές, αλλά και με εικόνες από τις διηγήσεις των γονιών που είναι εικόνες ελληνικές. Τελικά, πόσο δύσκολη ήταν η ισορροπία ανάμεσα σε αυτές τις δύο ταυτότητες και πώς αυτό βγαίνει πάρα πολύ ωραία από πολλά διηγήματά σας, όπως για παράδειγμα στο διήγημα «Μπέρδεμα».
Ναι, είναι μια πολύ δύσκολη διαδικασία ένα μικρό παιδί να βρίσκεται ξαφνικά από τον υπανάπτυκτο Νότο στην βιομηχανική Γερμανία. Αυτό είναι εξαιρετικά δύσκολο. Να πρέπει να πάει σε δύο σχολεία. Να πρέπει να μάθει τη ξένη γλώσσα, δύσκολη γλώσσα. Να πρέπει να μπορεί να συνεννοείται και να εντάσσεται στην αντίστοιχη κοινωνία, να μην περιθωριοποιείται. Βέβαια όλα αυτά τα έκαναν οι γονείς μου πιο εύκολα σε μας.
Με ποιο τρόπο?
Ήταν ο τρόπος που ζούσε η οικογένεια. Καταρχήν ήταν το γεγονός ότι οι γονείς μου επέλεξαν να μην ζήσουμε ποτέ στα μπλόκα της μετανάστευσης. Επέλεξαν να ζούμε σε συνοικίες στις οποίες υπήρχαν περισσότεροι Γερμανοί και λιγότεροι μετανάστες.
Θέλετε να μας πείτε δύο πράγματα περισσότερο για τα μπλόκα της μετανάστευσης?
Ναι. Αυτές τις εικόνες εγώ δεν τις έχω σαν παιδί. Τις έζησε ο πατέρας μου πολύ έντονα, ο οποίος έμεινε σε τέτοιες εγκαταστάσεις, σε τέτοια συγκροτήματα. Όταν εμείς πήγαμε στη Γερμανία, ο πατέρας μου είχε φροντίσει κάπως να στρώσει τα πράγματα, είχε νοικιάσει ένα σπίτι, ήταν όλα διαφορετικά. Όταν μιλάω για τα μπλόκα της μετανάστευσης, εννοώ συγκεκριμένες συνοικίες, συγκεκριμένες γειτονιές, όπου στριμωγμένοι και κυριολεκτικά ο ένας πάνω στον άλλο, ζούσαν οι μετανάστες. Και ήξερες ότι από τη μία μεριά του δρόμου ήταν οι Έλληνες, από την απέναντι πλευρά ή στο επόμενο τετράγωνο ήταν οι Τούρκοι. Και ήταν ελάχιστοι οι Γερμανοί οι οποίοι ζούσαν εκεί. Κυριολεκτικά αυτά ήταν στο κέντρο, ας πούμε, της πόλης. Οι γονείς μου, κυρίως αυτό οφείλεται στον πατέρα μου, ήθελε να ζούμε μια πιο φυσιολογική ζωή, προσπαθώντας να μας βοηθήσει να ενταχθούμε και σε αυτή την κοινωνία, να μην είμαστε από παιδιά αυτής της κοινωνίας. Και έτσι νίκιαζε πάντα ένα φτωχόσπιτο σε μια εργατική γερμανική γειτονιά. Και εκεί ήταν λιγότεροι οι μετανάστες, παντού υπήρχαν βέβαια, και έτσι ήταν λίγο κάπως πιο ομαλή η μετάβαση. Αυτό ήταν το ένα. Το δεύτερο ήταν ότι στο σπίτι η Ελλάδα ήταν παρούσα, η Μουργκάνα ήταν παρούσα. Τα γλέντια μας, τα έθιμά μας, όλα ήταν εκεί, εκεί κυριολεκτικά. Επίσης υπήρχαν οι σύλλογοι, που είναι πολύ σημαντικό. Επίσης πολύ σημαντικό είναι το γεγονός ότι υπήρχαν τα σωματεία, τα συνδικάτα. Δεν ήταν πάρα πολλοί οι ξένοι, οι μετανάστες οι οποίοι συμμετείχαν στα συνδικάτα. Οι γονείς μου συμμετείχαν. Ήταν μέλη του συνδικάτου μετάλλου. Επίσης ήταν μέλη της ελληνικής κοινότητας, των σωματείων που ιδρύθηκαν κατά τη διάρκεια της δικτατορίας, στήθηκαν αυτοί οι σύλλογοι, πάλεψαν κατά της δικτατορίας κλπ. Και έτσι είχα πάντα μια εικόνα της Ελλάδας και πάντα μια εικόνα της Μουργκάνας που με συνόδευε στον ύπνο μου και στο ξύπνιο μου, κυριολεκτικά. Βέβαια, οι κρίσεις ταυτότητας υπήρχαν και είναι λογικό. Άλλα πράγματα έλεγαν στο γερμανικό σχολείο, άλλα πράγματα έλεγαν στο ελληνικό σχολείο. Αυτά ήταν ένας συνεχής πόλεμος. Εκεί παρέμβαιναν πολύ θεραπευτικά οι γονείς μου, κυρίως ο πατέρας μου, και τα ξεπερνούσαμε έτσι πιο όμαλα.
Έχετε ένα, κατά τη γνώμη μου, εξαιρετικό διήγημα με κάποιον εργάτη σε μια μεγάλη βιομηχανία, ο οποίος σάλεψε και κάποια στιγμή με έναν πολύ λογοτεχνικό τρόπο λέτε ότι άρχισε να κατεβάζει τις βίδες τις οποίες συναρμολογούσε επί σειρά ετών. Και θα ήθελα να μας το διαβάσετε αυτό, γιατί αυτό δένει και με αυτό που λέγατε προηγουμένως για την ένταξη του πατέρα σας μέσα στα εργατικά συνδικάτα. Και θα ήθελα να μου πείτε πόσο δύσκολο ήταν για έναν Έλληνα μετανάστη από την Ήπειρο να είναι πολιτικοποιημένος και να συμμετέχει ενεργά στο συνδικαλιστικό κίνημα εκείνη την εποχή. Και πόσο αποδεκτός ήταν από τους Γερμανούς συντρόφους του, να το πω έτσι. Ό,τι σας έχει μεταφέρει.
Ναι, λοιπόν, είχα την ευτυχία οι γονείς μου και οι δύο να είναι μέλη των συνδικάτων, να έχουν δηλαδή στο μυαλό τους, να έχουν ταξική συνείδηση. Να γνωρίζουν ότι για να πετύχουν κάτι πρέπει να συμμετέχουν σε ένα συλλογικό όργανο. Αυτό δημιουργούσε δύο προβλήματα. Το ένα είναι πώς οι Γερμανοί συνάδελφοί του τον αντιμετώπιζαν, που αυτό ήταν πιο ήπιο, γιατί αυτοί που συμμετείχαν στα συνδικάτα ήταν άνθρωποι οι οποίοι είχαν συνείδηση και κάποιους κοινούς στόχους σε σχέση με την εργασία τους και το δικαίωμά τους στη δουλειά. Από την άλλη, το πρόβλημα ήταν
οι Έλληνες.
Αντιμετώπιζαν οι Έλληνες, οι οποίοι λέγανε «Όχ βρε αδερφέ, τι πας και τα σκαλίζεις τώρα».
Και ο φόβος.
Ναι, εδώ είμαστε σε ξένο τόπο, περαστικοί είμαστε. Γιατί κάθεσαι τώρα και τα σκαλίζεις αυτά, δεν έμαθες τόσα χρόνια, δεν είδες. Ο πατέρας μου όμως ήταν ακάθετος ότι για να πετύχουμε κάτι στη ζωή μας πρέπει να παλεύουμε μαζί με άλλους ανθρώπους. Και πολλές φορές αποδείχτηκε ότι είχε δίκιο και μάλιστα θυμάμαι μια φορά μετά από μια πολύ μεγάλη απεργία που είχαν κάνει οι εργάτες μετάλλου ζητώντας αύξηση, αυτοί που ήταν μέλη του συνδικάτου παίρνανε, γιατί κράτησε σχεδόν ένα μήνα η απεργία, παίρνανε μισθό έναντι, κάτι, τους παίρνανε κάτι. Μπορούσαν να ζήσουν δηλαδή. Αυτοί που δεν ήταν μέλη του συνδικάτου και που δεν μπορούσαν να μπουν μέσα στο εργοστάσιο, κυριολεκτικά τα φέραν δύσκολα βόλτα. Όταν λοιπόν τελείωσε αυτός ο αγώνας, ο οποίος δεν είχε και την καλύτερη έκβαση, δεν δικαιώθηκαν οι εργάτες, ο πατέρας μου και η μάνα μου, συζητώντας το βράδυ, πώς θα πάμε το πρωί στο εργοστάσιο που ζητούσαμε 8% αύξηση και πήραμε 3,5%. Ο πατέρας μου είπε, όχι, θα πάμε με ψηλά το κεφάλι, γιατί δώσαμε έναν πολύ ωραίο αγώνα και κάτι πήραμε. Αυτοί που δεν πήραν τίποτα.
Πάμε λοιπόν να μας διαβάσετε το απόσπασμα από το διήγημα «Ο Ζουρλονάσιος», ο οποίος στο τέλος αρπάζει μια χούφτα βίδες, λάδια και ρινίσματα και ροκανίδια στην παλάμη του και τελικά χάνεται μαζί με το θόρυβο όλων των μηχανών. Αν και τον πήγαν στο νοσοκομείο, μάλλον δεν τον προλάβανε.
Πάει μια εβδομάδα που η γυναίκα του έφυγε από το σπίτι. Πήρε και το παιδί μαζί της. Πήγε στην αδερφή της. Του μήνυσε πως αν δεν συμμαζευτεί, αν δεν πετάξει τις βίδες και δεν γίνει άνθρωπος, δεν θα γυρίσει πίσω. Έτσι ακριβώς του μήνυσε. Τα χάπια τα πέταξε. «Δεν θα τα ξαναπάρω», είπε, «αφού χαΐρι δεν βλέπω». Στη δουλειά πήγαινε κανονικά. Ούτε μέρα δεν έλειψε. Αποφάσισε να πάει έξω από το σχολείο της κόρης του. Την είχε τόσο πεθυμίσει. Έκανε να την αγκαλιάσει. τραβήχτηκε. «Να μην ξανάρθεις», του είπε, «γιατί σε φοβάμαι». Ένα κράκ μέσα του. Το μεσοδόκι που τον κρατούσε στη ζωή έγινε θρύψαλα. Τσακισμένος, χωρίς ισορροπία, άδειο κουφάρι, έσυρε τα συντρίμια του και έφυγε χωρίς να πει κουβέντα. Πάει στο εργοστάσιο. Την ώρα που άλλαζε ρούχα στις καρνταρόμπες, ακούει δυο κοντοχωριανούς του να τον αποκαλούν Ζουρλονάσιο. Δεν είπε τίποτα. Μοναχά δάγκωσε τα χείλη του μέχρι που τα μάτωσε. Πάει στο πόστο του. Βάζει μπρος τη μηχανή. Πιάνει την κάσα με τις βίδες. Αυτές ξαφνικά αρχίζουν να πετούν. Γιγάντιες μύγες. «Ο Ζουρλονάσιος, είσαι ο Ζουρλονάσιος, ανόητε, ανίκανε, βάρος των ανθρώπων, τι θέλεις και μας πιλατεύεις?» Αρπάζει μια χούφτα βίδες. Λάδια και ρινίσματα και ροκανίδια γεμίζουν την παλάμη του. Βγάζει ένα απόκοσμο βόγκο που σκεπάζει το θόρυβο όλων των μηχανών. Της καταπίνει. Τον πήγαν στο νοσοκομείο. Δεν τον προλάβανε.
Θα ήθελα να μας πείτε, κυρία Σιούτη, για τη θέση της γυναίκας μετανάστριας. Υπάρχουν πολλά διηγήματα, είτε αυτά αφορούν τη μητέρα σας, είτε αφορούν τις φιλενάδες της μητέρας σας, είτε αφορούν τη γειτονιά, είτε αφορά τη στάση μέσα στο εργοστάσιο, που την περιγράφεται με ένα τέτοιο τρόπο που να μπαίνει δυναμικά μέσα στην καθημερινότητα, να διεκδικεί θέση, να απελευθερώνεται από την καταπίεση και τελικά να καταφέρνει να ορθοποδήσει. Και για μένα ήταν πολύ συγκλονιστικό ένα διήγημα αλληλεγγύης της εργάτριας απέναντι στην εργάτρια που δεν μπορούσε να βγάλει την όρμα.
Ναι, πάρα πολλά ψήγματα αυτών των προσωπικότητων των μεταναστριών υπάρχουν στα διήγηματα του Περαδόθε. Κυρίως με αφορμή την προσωπικότητα της μάνας μου.
Η οποία ήταν
εργάτρια,
δυναμική,
πολύ αλληλέγγυα, αγαπούσε πολύ τους ανθρώπους, πάρα πολύ εύστροφη. Να φανταστείτε ότι έκανε ανδρικές δουλειές, η μάνα μου έλυνε και έδαινε μηχανές καλύτερα από τους άντρες συναδέλφους της. Έβγαζε την όρμα στο μπιτς φυτίλι, δεν χρειαζόταν δηλαδή πολλά, και έκανε τα κουμάντα της κρατώντας πάντα κομμάτια, γιατί δουλεύανε πάντα με το κομμάτι, όσα κομμάτια έβγαζαν, έτσι πληρωνόντουσαν.
Μισθός παραγωγικότητα.
Ναι, ακριβώς. Και φρόντιζε όταν κάποιος δεν μπορούσε να ανοίγει την ντουλάπα της και να του δίνει ένα κομμάτι από την παραγωγή για να ολοκληρώσει, να πιάσει και αυτό στην όρμα. Όμως δεν ήταν όλες οι γυναίκες έτσι. Υπήρχαν πάρα πολλές γυναίκες που τις κατάπιε κυριολεκτικά η μετανάστευση, που δεν μπόρεσαν ποτέ τους να ενταχθούν στην κοινωνία, στη γερμανική κοινωνία, που έμειναν σιωπηλές φιγούρες υπηρετώντας τον άντρα αφέντη και την οικογένεια, που θυσιάστηκαν κυριολεκτικά. Υπήρχαν πάρα πολλές τέτοιες και στο οικογενειακό, ευρύτερο οικογενειακό περιβάλλον και στο φιλικό περιβάλλον, όμως υπήρξαν και πάρα πολλές σαν τη μάνα μου και τις φιλενάδες της, οι οποίες απέκτησαν μια δυναμικότητα, είδαν τη ζωή με άλλα μάτια, κατάλαβαν ότι υπάρχουν πράγματα, ότι μπορούν οι γυναίκες να σταθούν κυριολεκτικά στο ύψος τους απέναντι στην κοινωνία και ισότιμες.
Πάμε να σκιαγραφίσετε λίγο και το χαρακτήρα του πατέρα σας. Με εντυπωσίασε καταρχήν αυτό που είχατε πει, ο ίδιος αισθανόταν ξένος όταν ήταν στην Γερμανία και Γερμανός όταν επέστρεφε εδώ στην Ελλάδα. Εσείς με ένα πάρα πολύ ωραίο τρόπο μεταφέρατε αυτή την ανισορροπία, το πέρα δόθε που είχε ένα παιδί που προσπαθεί να φτιάξει μια ταυτότητα που είναι λογικό. Όμως για έναν άνθρωπο ο οποίος είναι 40-50 χρονών, που έχει άλλα βιώματα, πόσο δύσκολο ήταν να σταθεί στο ύψος του, να μάθει γερμανικά, να ανταποκριθεί στα οικογενειακά καθήκοντα και επίσης να συνυπάρξει με Τούρκους, Πορτογάλους, Ισπανούς, Γερμανούς, δηλαδή με τόσες διαφορετικές κουλτούρες σε μια βιομηχανική περιοχή.
Ναι, ο πατέρας μου είχε αυτό το χαρακτηριστικό. Ενώ έφυγε ορφανός, πάμφτωχος, ξέροντας ελάχιστα γράμματα. Είχε πάει μέχρι την Τετάρτη Δημοτικού στο σχολείο όταν τον βρήκε ο πόλεμος. Πήγε στη Γερμανία και ξαφνικά εκεί, σε ένα διαφορετικό περιβάλλον, σαν να απαλλάχτηκε από κάποια βάρη που κουβαλούσε από την ορφάνια και τη φτώχεια του στην Ελλάδα και τις διώξεις, το μετεμφυλιακό καθεστώς που ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Να πω εδώ ότι το 1958, όταν η ΕΔΑ έγινε αξιωματική αντιπολίτευση, ο πατέρας μου ήταν φαντάρος και τους είχαν πάει να ψηφίσουν ΕΡΕ. Ο πατέρας μου ψήφισε ΕΔΑ. Με όλες τις συνέπειες που αυτό μπορούσε να έχει. Δεν άντεχε την καταπίεση. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος κλώτσαγε. Εκεί λοιπόν έμαθε γερμανικά, έμαθε ιταλικά, έμαθε να γράφει γερμανικά, να διαβάζει γερμανικά, να κάνει τις δουλειές και τις γραφειοκρατικές διαδικασίες μόνος του. Ήταν μια περίπτωση ανθρώπου που ξαφνικά άνοιξαν οι ορίζοντές του. Όμως πάντα και με αυτό τον καημό έφυγε, ένιωθε ξένος στη Γερμανία, διότι είχε μεν φίλους, ήταν διεθνιστής, αλλά βίωνε και το ρατσισμό, και Γερμανός στην Ελλάδα, όπου κυριολεκτικά υπέφερε τα τελευταία χρόνια της ζωής του. Δεν άντεχε την αγένεια των νέων Ελλήνων, το να περιμένει στην ουρά σε μια υπηρεσία και κάποιος να την παραβιάζει, το να περιμένει στην ουρά στα νοσοκομεία, όλα αυτά τον εκνεύριζαν και διαμαρτύρονταν. Και είχε το παρατσούκλι ο Γερμανός. Με αυτόν τον καημό πέθανε. Όμως σε όλη τη διάρκεια της ζωής του, είτε κουβαλώντας τον ένα καημό, είτε κουβαλώντας τον άλλο, είχε έναν φοβερό τρόπο εσωτερικά βρει να έχει μια φοβερή ισορροπία και να μπορεί να το διαχειρίζεται αυτό, γνωρίζοντας πολύ καλά ότι η μοίρα του ανθρώπου είναι αυτή, να παλεύει κόντρα στις συνθήκες, ό,τι και αν γίνει, και είχε και μια αισιοδοξία φοβερή μέσα του σαν άνθρωπος.
Είπατε προηγουμένως ότι πολλές φορές στα σπίτια σας στη Γερμανία υπήρχε ο χορός, υπήρχε το ηπειρώτικο τραγούδι, υπήρχαν ιστορίες της Ηπείρου. Και αυτό λοιπόν το αποτυπώνεται στα διηγήματά σας, όπου υπάρχουν πάρα πολλά δύστιχα, πάρα πολλά τραγούδια δημοτικά. Θα ήθελα λοιπόν καταρχήν να επιλέξουμε ένα τραγούδι δημοτικό της Ηπείρου που σας συγκινεί που το ακούτε σήμερα και να μας πείτε τι ρόλο έπαιξε όχι μόνο η μνήμη του δημοτικού τραγουδιού, αλλά η αφήγηση, το τραγούδι, ο χορός, στο να ορθοποδήσεις.
Μου αρέσει πάρα πολύ το «Κλαίνει πέρδικες στα πλάγια».
Που είναι πολυφωνικό.
Πολυφωνικό από τα κτίσματα απογονίου.
Τι σας θυμίζει καταρχήν αυτό?
Μου θυμίζει τα γλέντια στο σπίτι. Μου θυμίζει τα τραγούδια του πατέρα μου. Ο πατέρας μου ήταν καλήφωνος. Θα μπορούσε να έχει μάθει, εάν τα πράγματα ήταν διαφορετικά, να έχει μάθει να παίζει κλαρίνο ή και οποιοδήποτε άλλο πνευστό όργανο. Είχε φτιάξει μόνος του, δουλεύοντας κάποτε στο εργοστάσιο, είχε φτιάξει έναν σωλήνα, τον είχε κάνει φλογέρα και με αυτόν έπαιζε νουμπέτια, μυρολόγια, τέτοιους σκοπούς υπηρώτικους. Μου θυμίζει λοιπόν τον πατέρα μου. Μου θυμίζει τα γλέντια, τα σμιξίματα της οικογένειας. Μου θυμίζει την Ήπειρο. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν βγαίνει από μέσα μου, είναι μέσα μου. Σε οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας και της ζωής μου και βεβαίως τις πιο κρίσιμες στιγμές της ζωής μου, ακουμπάω πάντα σε ένα ηπειρώτικο πολυφωνικό. Είναι στο DNA μου πια.
Πάμε να το ακούσουμε.
Κλαίνει παιδί και στα πλάγια, κλαίνε το καημό. Αχωχω.
Κλαίνει παιδί και στα πλάγια, κλαίνε το καημό. Κλαίνε το καημό.
Εκλέγα και εγώ καημένο στον ξεχωρισμό.
Αντε. Εκλέγα και εγώ καημένο στον ξεχωρισμό. Στον ξεχωρισμό.
Πώς θα αλλάξε χωρίς του μ' αγαπέ μη στα δυο.
Αχωχω. Πώς θα αλλάξε χωρίς του μ' αγαπέ μη στα δυο.
Ξενέσαι που είσαι στα ξένα και στα μακρινά.
Ξενέσαι που είσαι στα ξένα και στα μακρινά.
Σου βαρέσαν τα ξένα και η μαύρη ξενίτια.
Αχωχω. Δε σου βαρέσαν τα ξένα και η μαύρη ξενίτια. Και η μαύρη ξενίτια.
Χάνεις έναρθεις, έλα, αηδάν έρχεσαι.
Αντεντε. Χάνεις έναρθεις, έλα, αηδάν έρχεσαι. Νόχε μένα η δική μου με βαρέθηκα. Με βαρέθηκα.
Και με προξένουν στα ξένα με στο ρόιδο στο
αχωχω. Και με προξένουν στα ξένα με στο ρόιδο στο.
Αντεντε.
Και μου δίνουν άντρα γέρο 100 χρόνων. 100 χρόνων.
Και από τα πολυφωνικά της Ηπείρου, νομίζω ότι είναι ευκαιρία, κυρία Σιούτη, να μιλήσουμε λίγο για την ντοπιολαλιά, την οποία τη χρησιμοποιείτε μέσα στα διηγήματά σας. Και θέλω να πω ότι με σεβασμό το διαβάζω και στο μυαλό μου είχε έρθει ο Δημοσθένης Παπαμάρκος με τον Γκιάκ. Ήταν ο Κώστας ο Μπαρμπάτης με τη Λυκοχαβιά. Το λέω γιατί τους έχουμε φιλοξενήσει στην εκπομπή και έχει γίνει ολόκληρη συζήτηση το πώς μπορείς να τη χρησιμοποιείς χωρίς να χρειάζεται να κάνεις μετάφραση, γιατί είναι τέτοια γλαφυρή η αφήγηση που δημιουργεί εικόνες και δεν χρειάζεται να είσαι γνώστης της ντοπιολαλιάς για να την ερμηνεύσεις. Εδώ λοιπόν θέλω να μου πείτε στην γραφή σας αν σας έρχονταν αυτόματα στη μνήμη σας η ντοπιολαλιά και την αποτυπώνατε στο χαρτί.
Αυτόματα έρχεται η ντοπιολαλιά, γιατί είναι μια γλώσσα πολύ γλαφυρή, όπως είπατε. Είναι μια γλώσσα που δεν μιλάει παρά εικονογραφεί και ζωγραφίζει. Είναι μια γλώσσα που εμείς στο σπίτι ακόμα τη χρησιμοποιούμε. Με τη μάνα μου, πριν χάσει τις λέξεις και βυθιστεί σε ένα λίθαργο λήθης, αυτή την ντοπιολαλιά χρησιμοποιούσαμε.
Χωρίς ενοχή.
Χωρίς ενοχή, ναι, εννοείται. Με την αδερφή μου, πολλές φορές με αυτόν τον τρόπο μιλάμε. Τη διατηρούμε. Είναι ζώσα.
Κυρία Σιούτη, επειδή πλησιάζουμε στο τέλος αυτού του ωραίου ταξιδιού, θα ήθελα να μου πείτε ποιοι ήταν οι λόγοι που οδήγησαν αυτούς τους 800.000 Έλληνες, κυρίως της Βορείου Ελλάδας και κυρίως αγροτικός πληθυσμός, μετά τον εμφύλιο πόλεμο, να πάει και να δώσει τη ζωή του, το αίμα του, την εργατική του δύναμη για να φτιαχτεί το γερμανικό θαύμα. Και μιλάμε για μια περίοδο όπου ιτήθηκε ο ναζισμός και όμως και οι Έλληνες ήταν τροφοδότης λογαριασμός.
Η ιστορία της μεταπολεμικής μετανάστευσης δεν είναι απλά μια ιστορία επιβίωσης, φυγής από τη φτώχεια δηλαδή και την ανέχεια. Είναι μια ιστορία πολιτικού και ταξικού διωγμού. Μια ιστορία εκδίκησης των νικητών του εμφυλίου σε βάρος των ιτημένων. Μια ιστορία διώξεων σε όσους απέμειναν και δεν είχαν στον ήλιο μοίρα. Πρόκειται δηλαδή για ένα συλλογικό τραύμα. Ουσιαστικά η μεγάλη κρατεά Γερμανία, η οποία λίγο καιρό πριν οδήγησε παραλίγο τον κόσμο σε αφανισμό ως ναζιστικός ολετήρας, παίρνει τον ανθό της ελληνικής κοινωνίας, τον ανθό των εργατών του Νότου και με αυτόν, με το αίμα τους και τον υδρότα τους, χτίζει την κρατεά Γερμανία, τη βιομηχανική που γνωρίζουμε σήμερα. Είναι μία αντιφατική εξίσωση, είναι μία ειρωνία, αλλά είναι ταυτόχρονα και η λογική του καπιταλισμού. Ο ιτημένος που παίρνει τον σκοτωμένο και τον φέρνει στον τόπο του για να τον ξαναχτίσει, να τον ξαναδημιουργήσει. Να πούμε ότι κανονικά θα έπρεπε όταν υπογράφηκε η συμφωνία με την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας για την απασχόληση Ελλήνων στην Γερμανία, έπρεπε κανονικά κάποιο επιστημονικό προσωπικό εξειδικευμένο να έρθει στην Ελλάδα προκειμένου να στήσει εργοστάσια, επιχειρήσεις για να ορθοποδήσει και η ελληνική ύπαιθρος και η ελληνική
αντιθέτως
χώρα.
Φτιάξανε γραφεία εργασίας που επέλεγαν τους εργάτες που θα πηγαίναν στη Γερμανία.
Σαν τα άλογα που πουλούνται στο παζάρι. Ακριβώς έτσι.
Θέλετε να κλείσουμε με άλλο ένα σας διήγημα?
Ναι, ας κλείσουμε με το τελευταίο κομμάτι από τα διήγηματα. Θα σας διαβάσω λοιπόν ένα απόσπασμα από το τελευταίο μου διήγημα «Ξενιτιά καημός ανάλλακτος», το οποίο ουσιαστικά είναι μια συνομιλία με τους γονείς μου. «Όμως είμαι εδώ και παίρνω τη σκυτάλη. Ω, μην ανησυχείτε, γίνομαι τώρα η φωνή σας και μιλώ. Μιλώ για τη ζωή σας, για τον αγώνα σας, για τις χαρές σας και τους πόνους σας, για την ξενιτιά σας. Για την ξενιτιά που ανάλλακτος καημός δονεί και σήμερα τον κόσμο όλο, μαζί και το δικό μας τόπο. Όταν σε ρώταγα, πατέρα, τι είμαστε, Ανατολή ή Δύση, Ανατολή μου έλεγες, που από Συνικέσιο βρέθηκε στη Δύση. Το θυμάσαι? Σήμερα βρισκόμαστε κατά μεσής πολέμων με αίτιο τη Δύση. Μυριάδες ανθρωποκύματα, ψυχομέτρια αναγκεμού, διωγμένοι από τις αιστείες τους από πείνα, πόλεμο, τρόμο, γενοκτονία, ξεβράζονται στην Εσπερία με την ελπίδα μιας καλύτερης ζωής. Γέμισε το Αιγαίο πνιγμένα χελιδόνια, σαν οικέτες έρχονται, σώματα διαλυμένα, βυθισμένα στα έκατα μιας άφατης οδύνης, όμως νέοι πόνοι, νέες δοκιμασίες, νέοι διωγμοί, νέα δεινά τους περιμένουν. Από τους πόνους πιο πικρό δεν έχει, σαν στερηθώ το χώμα μου το πατρικό, λέει ο Ευρυπίδης στη Μύδια. Ποιος τον ακούει? Και οι άνθρωποι της Εσπερίας? Φοβισμένα όντα, γονατισμένα, αντί να απλώσουν το χέρι τους ο ένας τον άλλο, αντί να σμίξουν, βγάζουν από μέσα τους ό,τι πιο σκοτεινό και κακό έκρυβαν στα ερευόδη βάθη της ύπαρξής τους. Εύκολος στόχος οι αδύναμοι, οι ρημαγμένοι. Και αυτοί οι ανώτεροι, έτσι πιστεύουν. Ακούς, οι ανώτεροι. Κι ας βρίσκονται στα χαμηλά, αντί να σηκώσουν το κεφάλι να δουν πιο πάνω, σαν από τα γενοφάσκια τους, ταγμένοι να σέρνονται. Μη και χάσουν αυτά που δεν έχουν και ακόμα πιο χαμηλά ρίχνουν το βλέμμα. Λίγοι θαραλέοι που το σηκώνουν ψηλά. Ο κόσμος μας δεν έγινε με τα χρόνια καλύτερος, αγαπημένοι μου. Η ζωή γίνεται όλο και πιο δύσκολη. Επιστροφή στο μελανό παρελθόν. Καλπάζει το μαύρο στην Ευρώπη. Το γλωσσίδι του κροταλίζει τα ίδια λόγια, τις ίδιες λέξεις που κάποτε παραλίγο να φανίσουν τον κόσμο. Κι αν στις μέρες μας κάτι τέτοιο φάνταζε αδύνατον, κι αν αφελώς πιστέψαμε όλοι πως ξεμπερδέψαμε με το σκοτάδι, σήμερα κινδυνεύουμε περισσότερο από ποτέ να μας καταπιεί. Ποιος θα ξεπλύνει το κρίμα μας που δεν τα καταφέραμε να συντρίψουμε το θεριό? Θα το αντιμετωπίσουμε όμως, όπως το κάνατε κι εσείς κάποτε. Τώρα το γνωρίζουμε, ξέρουμε καλά το άρρητο μίσος που το θρέφει. Ο πόνος και η ανάγκη των ανθρώπων ύψιστη υποχρέωση. Η ίδια η ζωή μόνο με ανθρωπιά και αγώνα προχωράει. Αυτά ξεκλειδώνουν τις ψυχές, κινητοποιούν, κάνουν άνθρωπο το «ον». Στο απορριμμένο, στο τρομαγμένο βλέμμα του ξένου, του μετανάστη, του πρόσφυγα, συναντώ το δικό σας βλέμμα, βρίσκω το δικό σας πόνο. Πόνος καημός ανάλλακτος η ξενιτιά. Ξέρετε εσείς καλύτερα από μένα. Ω, μην ανησυχείτε. Γίνομαι τώρα η φωνή σας και μιλώ.
Κυρία Σιούτη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κυρίες και κύριοι, «Ξενιτιά, ανάλλακτος καημός». τα λόγια της Τζέιν Σιούτη, η συγγραφέας και εκπαιδευτικός, η οποία έχει γράψει μία συλλογή από 20 διηγήματα με τον τίτλο «Πέρα δόθε εκδόσεις θεμέλιο», που αναφέρονται στην ξενιτιά και την μετανάστευση, η οποία υπήρχε, υπάρχει και θα εξακολουθήσει να υπάρχει. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό σας βράδυ. Ευχαριστούμε πολύ.
Σας ευχαριστώ και εγώ από καρδιάς.